vielä oikein semmoista siunattua tätä iltaa ja jouluaikaa vapahtajamme syntymäjuhla lähestyy. Tuossa mietiskelin sitäkin, että meillähän Uusi testamentti evankeliumit tuo esille tämän Jeesuksen syntyhistorian sukupuun niin Matteuksen, Luukkaan kuin myös Johanneksen evankeliumissa. Mutta niissä on mielenkiintoisia semmoisia yksityiskohtia, miten ne alkavat eri kohdasta, mutta kaikki ovat niin ja aamen. Muistamme, miten Matteus alkaa jo siellä Matteuksen evankeliumin alussa Jeesuksen sukuluettelon Abrahamista. Ja näinhän se on. Sitten Luukas kertoo meille Jeesuksen syntymisen sukupuun alkaneen oikeastaan vielä kauempaa, sillä mennään aina Aadamista. Että hän oli sitten Aadamista ja Aadam oli Jumalasta. Mutta sitten Johannes, oletko miettinyt, mitä Johannes kirjoittaa vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymästä sukupuusta? Johannes aloittaa evankeliumin sanomalla meille näin, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä. Näinhän se oli. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Johannes menee oikeastaan vieläkin kauemmaksi, ihan sinne alkuun, josta me emme pysty ymmärtämään ja käsittämään yhtään mitään. Tämä ei ollut se itse saarna. Hävisikö ääni? Kokeillaan. Hävisikö se minulta vai täältä laitteesta? Jotakin koittaa. No niin. Mutta tämä Jumalan sanan kohta tulee sitten tarkemmin Johanneksen evankeliumista, koska se on vaan mielenkiintoista, että nämä sukuluettelotkin niin turhalta ja kuivilta kuin ne kaiken kaikkiaan tuntuu, mutta on niissä kuulkaa vaan ne, jotka niistä ymmärtää ja saa Jumalan sanan evankeliumin irti, niin on siellä valtavia rikkauksia. Kerrotaan siitä vangista, liekkö ihan tosi asia. Hänellä ei ollut salakuljetettuna vanki selliin tyrmään kuin yksi tai kaksi repäistyä Jumalan sanan Raamatun sivua, mutta voisi ajatella, että epäonneksi kaikki sivut turhanpäiväisiä sukuluetteloita. Mutta kuulkaa, aina löytyy evankeliumi joka vuoden päivälle näistäkin, kun Jumala henki lähtee avaamaan. Ne on tarkoituksella Jumalan sanaan kirjattuna. Mutta on myös jouluevankeliumi näissä jakeissa, mitkä tästä avaamme, on kysymys Jumalan rakkaudesta ja nimenomaan siitä, kuinka rakkaus ilman kuuliaisuutta, niin se ei vielä ole täyttä Jumalan rakkauden kokemista. Johannes luussa 14 ja jakeessa 15, nämä on äärettömän rikkaita, rakkaita lukuja ja varmasti tuttuja jokaiselle. Johannes 14, jakeessa 15, Jeesus sanoo näin selvästi meille, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Jakeessa 21, jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isä rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Tässä tuli alussa joku semmoinen ajatus, varmaan tuolta kaukon kautta, joka jollakin tavalla liittyy tähän. Minä ilmoitan itseni hänelle. Jumala ei tule ilmoittamaan itseään miten tahansa ja kelle tahansa, vaan siinä on tämä rakkauden tällainen käsky. Ymmärretään tämä, että Jumalan rakkaus on täysin ehdotonta sinua ja minua kohtaan. Me kuulimme tuolla joulujuhlassa ajatuksen siitä, että miksi Jeesus syntyi maailmaan. Miksi Jumala antoi Jeesuksen tulla, syntyä neitsyt Marjasta? Kyllä siellä on taustalla vain yksi sana ja se on rakkaus. Jumalan rakkaus luomaansa ihmistä kohtaan. Näin piti tapahtua. Mutta tämä Jumalan rakkaus, siis sillä tavalla tulee ymmärtää, siinä ei ole mitään ehtoja, että sitten jos, tai sitten kunhan sinä ensin. Ei. No kaikki tämä on pyyhitty pois siitä. Mutta sitten taas niin kuin tämä rakkauden niin kuin todeksi eläminen, siinä Jumalan rakkaudessa vaeltaminen, muutakin kuin että se on sydämessä, niin se on sitten tämän luetun Jumalan sanan mukaan Jumalan käskyjen pitämistä. Niissä elämistä ja niiden niin kuin säilyttämistä. Mutta lisäisin tähän kuitenkin sen, että Jumalan armon ja rakkauden hengessä. Ei niin kuin me voimme lukea hyvin sotaisasta ja verisestä vanhasta testamentista, joka on täytynyt olla niin. Mutta nyt tämä aika, joka meillä on, meidän tulee niin kuin tässä armon ja Jumalan rakkauden hengessä ymmärtää. Näitä ajatellessani ja muistiin laittaessani ajattelin tätäkin, että kuinka paljon Jumalan armoa ja rakkautta jää meiltä jokaiselta kokematta tämän elämän aikana. Miten paljon enemmän Jumala haluaisi vuodattaa, ei vaan sillä tavalla, että se on kirjoitettuna sanana, vaan että se eletään todeksi. Se on vaikea edes kuvitella, millaista se voisi olla. Pääsisi antamaan niin suuren tilan tälle, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää. Tämä on sellainen asia, me ymmärrämme sen tapahtuvan meissä niin kuin sisältä ulospäin. Se ilmenee aina juuri näin päin. Eli se ajatus, joka tässä nyt voimakkaasti on jatkoksi tavallaan näille meidän viime viikkoisille saarnoille yhdessä olemiselle, on kyse kuuliaisuudesta. Eikä mistä tahansa kuuliaisuudesta, vaan sen kaltaisesta Jumalan sanan kuuliaisuudesta, että se tapahtuu heti ja kokonaan. Ei sellainen välinpitämätön kuuliaisuus, joka voi olla tuttua isälle ja äidille lasten käyttäytymisestä, tai silloin kun sinä olet ollut pieni polvenkorkunen ja on ollut vaikea totella, olla kuuliainen. Sitten sitä ikään kuin siirtämällä siirretään. Mutta olla kuuliainen Jumalan tahdolle, mitä Jumala henki niin kuin tuo esille, olla kuuliainen heti ja kokonaan. Siinä on oppimista. Olla kuuliainen, jos ollaan kuuliaisia vain osittain, niin se ei ole kuuliaisuutta ollenkaan. Tällainen ihmisen niin kuin pahoinvointi, kyllä se hyvin pitkälle vaan johtuu erilaisesta tottelemattomuudesta suhteessa Jumalan sanaan ja Jumalan sanan malliin. Ihan uskomatonkin ihminen, niin me pystymme niin kuin näkemään sen, että asiat kuule voisi olla paremmin, jos synti ei hallitsisi sinussa, jos et olisi tottelematon Jumalaa kohtaan, joka sinua rakastaa. Mutta kyllä se vaan tulee niin kuin uskovaisenkin elämään jollakin tavalla. Tämä uskovaisenkin tämmöinen muuttumaton tai heikko, semmoinen aneminen uskossa elämä, se ei siis johdu Jumalan rakkauden puuttumisesta häntä kohtaan, ei. Vai Jumalan käskyjen jonkunlaisesta laiminlyömisestä, tai niitä ei ymmärretä. Ja se on silloin aina este voimakkaammalle Jumalan rakkauden kokemiselle. Hän ei voi toimia vastoin sanansa. Tämmöinen tottelemattomuus, jota tässä nyt ajan ja itsellekin nimenomaan saarnaan ja peräänkuulutan, niin se ei tee tyhjäksi pelastusta, mikä on Jumalassa ja Jumalan rakkaudessa. Mutta se meidän vaelluksemme, ymmärrätkö? Niin se on paljolti kiinni siitä, millä tavalla me elämme todeksi tämän, että jos te minua rakastatte, niin siihen kuuluu hänen käskyjensä pitäminen ja noudattaminen. Muuten se rakkaus jää vaan toispuoliseksi, koska Jumalan rakkaus on muuttumaton. Edes tottelemattomuudella minä en pysty muuttamaan tosiasiaa, että Jumala rakastaa minua. Se on vaan näin. Siksi veljet, jotka todistaa kaduilla, missä me todistamme ja kuljemme, meillä on täysi oikeus ja valta ja oikeastaan kehotus sanoa, kuule, Jumala rakastaa sinua. Siinä ei ole mitään jossittelua. Ja alkaa helposti kuulijalla, niin kuin muistan vanhemmalla velipojallakin, että kyllä minä tämän uskon ja ymmärrän sitten, kunhan minä ensin muutun. Sitten. Ja se on juuri. On juuri niitä sieluvihollisen valheita. Oikeastaan vakuutan jokaiselle, että jokainen, me pystymme muuttumaan tämänkaltaisilla alueilla, mitä nyt Jumalan henki saattaa esille nostaa. Ja mä olen niin kuin tullut hyvin rohkaistuksi siitä, niistä joistakin todistuksista, joita olen saanut teiltä kuulla, että on tapahtunut sellainen pysyvä muutos joissakin asioissa, mitkä aiemmin ovat ehkä johtuneet just niin kuin tottelemattomuudesta. Eli tämä heti ja kokonaan, jos se on niin sanotusti meidän lihamme, meidän luontomme vallassa joku äkkipikaisuus tai meidän mielipiteemme tai se, että me haluamme sanoa sittenkin vielä sen viimeisen sanan, niin se, mutta kun se tulee niin kuin torjutuksi, että se jääkin niin kuin pois ja tulee niin kuin tämä Jumalan sanalle kuuliaisuus, niin se ele tulee sieltä esille. Tämmöinen muutos, kysymättäkään sitten muunlaisissa asioissa, se ei voi tapahtua meissä itsessämme, ei minkään tabletin tai minkään lääkkeen perusteella, vaan Jumala tekee sen meissä, kun me pyydämme sitä ja anomme sitä häneltä. Ja omien kokemusten kautta huomannut, miten valtavan siunauksen se tuo, että oho, mites minä näin käyttäydyin? Ja sellainen Jumalan rakkauden todellisuus tulee niin kuin siunaavana vaikutuksena siihen tilaan. Ja tällä tavalla niin kuin nämä asiat ja tämmöiset luonnekysymykset tai käyttäytymiset tai sitten jopa syntitottumukset, ne menettää otteensa. Jumalan rakkaus tulee siihen tilaan. Mutta jos tämä kuuliaisuus ei tapahdu niin kuin heti ja kokonaan, niin se jää jollakin tavalla kiusauksena tai muunlaisena. Ja tämä Jumalalle kuuliaisuus ei sitten välttämättä pääse tuottamaan sitä pysyvää hedelmää, jolla on minun käskyni ja joka ne pitää. Tässä on Jumalan rakkaus. Jumalan sanan kohta, joka myös vahvasti liittynee varmaan tähän, kun Jeesus todistaa siellä, kun hän menee Lasaruksen tykö. Hän on saanut aiemmin jo kutsun mennä, että katsos hän, joka on sinulle rakas, sairastaa. Mutta te muistatte, miten Jeesus on väärin sanoa, että hän viivytteli, mutta kuitenkaan hän ei lähtenyt heti liikkeelle, vaan kun hän sitten tulee sinne Lasaruksen, Martan ja Marian kotiin niin Lasarus on jo kuollut, se viesti tulee Jeesukselle, viesti tulee opetuslapsille ja hänet on jo haudattu. Mutta siellä tulee nämä Jeesuksen sanat, jotka liittyneet tähän iltaan, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Uskotko sen? Minä olen ylösnousemus ja elämä. Ja tämä on sellainen Jumalan tahto meihin jokaiseen nähden, että kun Jeesus sanoo minä olen, niin silloin se tarkoittaa myös sitä, että sinä olet. Koska jos ja kun me olemme Jeesuksessa ja hänen kanssaan, niin me olemme yhtä hänessä. Me olemme yhtä siinäkin, että hän on syntynyt maailmaan, yhtä siinä, että hänet on ristiinnaulittu ja haudattu, mutta hän on ylösnoussut. Ja me niin kuin hengessä elämme tätä. Me voimme ajatella itsellemme myös näin, että ilman kuolemista ei ole ylösnousemista. Ei Jeesuksen elämässä, eikä myöskään sinun ja minun elämässä, koska me olemme hänessä. Ja ilman ylösnousemusta ei ole elämää. Näin ollen yhtä vakuuttava kuin tämä Jumalan rakkaus on, että me emme, se on vaan niin ja aamen, niin myöskään meidän eikä sinun elämässä voi olla eikä tule tilannetta, joka ei muuttuisi elämäksi, kun tämä ylösnousemus ja elämä astuu paikalle. Eli Jeesus tulee paikalle. Me tarvitsemme tämän kaltaisia kohtaamisia aika ajoin Jeesuksen kanssa, jolloin meidän elämämme on syystä tai toisesta painettu alas. Se voi olla joskus Jumalasta lähtöisin olevaa kuritusta tai kasvatusta. Se voi olla joskus jotain sellaista synnin seurausta, että tarvitaan tämä minä olen ylösnousemus ja elämä paikalle. Ja kun Jeesus korotti äänen Lasaruksen haudalla, niin sinä muistat ja tiedät, mitä tapahtui. Se oli valtaisa ihme. Kun tämä ylösnousemus ja elämä eletään todeksi tässä hengen maailmassa, meidän omassa vaelluksessamme, joka on sitten juuri tätä, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni, niin silloin pimeydelle, ei kuolemalle, ei tappioille jää mitään tilaa meidän elämässä. Vaan silloin jopa kuolemakin on voitettu ja nielty. Niin kuin Jeesus itse sanoi. Ja näinkin tällä joukolla, millä olemme koolla, niin haluaisin ihan rukoilla kanssasi yhdessä tämän ylösnousemuksen ja elämän meidän Herramme Jeesuksen kanssa. Ja astua niin kuin sen äärelle, ymmärrätkö, mikä niin kuin ympäröi sinua jonkunlaisella niin kuin haudalla, niin kuin Lasarus oli haudattu. Niin tämän ylösnousemuksen ja elämän täytyy tulla tämän haudan oven suulle, rukoilla ja kaiuttaa äänensä. Jeesuksen ei olisi tarvinnut tätä tehdä, mutta kun hän siinä rukoilee, niin kuin muistat, että näiden opetuslasten, näiden läsnä olevien kuulijoiden tähden minä tämän nyt huudan ja rukoilen. Ja siihen rukoukseen sitten liittyy nämä voimakkaat sanat, että Lasarus, tule, astu ulos. Me olemme joskus haudattuna jonkinlaisiin asioihin, ehkä tottelemattomuuteen. Ja kun me pääsemme näkemään jotakin Jumalan tahdon mukaista, niin Jeesus haluaa tulla tämän haudan ovelle ja koputtaa. Joskus se on kokonainen seurakunta, että tulkaa hyvät ystävät, astukaa ulos, pois sieltä pimeydestä, kuoleman keskeltä, kuolleista teosta. Ja sitten tulee Jeesuksen sanat, vapauttakaa hänet. Ajatelkaa, kun seurakunnan ovelle ilmestyisi tämmöistä valtaa ja voimaa. Ulos sieltä, päästäkää hänet siteistä. kaikenlaisista siteistä, kahleista, jotka sotii tätä kuuliaisuutta vastaan. Mä olen jotenkin kokemassa, että Jumalan henki, joka on meitä auttanut ja paljon niin kuin eteenpäin vienyt, niin että tämä henki edelleen kehoittaa. Ja koska se on näin niin kuin ymmärrettävissä, että se uudelleen kehottaa, niin se täytyy aina ottaa vakavasti. Jos Jumalan sana jostakin uudestaan, sanotaan, että Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana. Voi Jumala varjele, jos hän ei olisi siinä ollut kuulija. Mutta jos Jumala nyt jostakin meitä, Jumalan lapsina, seurakuntana, kehottaa, niin otetaan se vakavasti. Ja mistä niin kuin on kysymys? Mä ottaisin avuksi tuon toinen korinttolaiskirje, sen 6. luvun ehkä ekana vain tämä jae 17. Nämä ovat siis Paavalin sanoja, joita hän lainaa jo tuolta Mooseksen kirjoista, mutta hän julistaa tässä voimakasta saarnaa ja puhetta Korinton seurakunnalle, Korinton uskoville veljille ja sisarille. Kirjoittaa näin jakeessa 17, että sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra. Älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani. Ja tässä on jälleen tämä ajatus, joka tuli tosiaan kokouksen alussa jollakin tavalla esille. Missä me muussa voisimme elää ja olla turvallisella mielellä kuin Jumalan huostassa? Ei missään. Olla hänen huostassaan. Tähän liittynee vahvasti tämä, josta todella niin kuin kiitän Jumalaa kanssasi, että olette tosissanne rukoilleet ja tahtoneet muutosta niin omaan hengelliseen elämään ja vaellukseen, kuin sitten myös niin kuin koko seurakunnan elämään, että Jumala laskisi valtakuntansa ja todellisuutensa ja kaiken sen, mikä niin kuin Jumalan mielenmukaista on. Ja toisaalta ottaisi pois kaiken sen, mikä häntä ei niin kuin miellytä ja tyydytä niin meidän omasta vaelluksestamme kuin seurakuntaelämästä. Ja kun tämä on, niin minä uskallan ihan Herran sanana sanoa, että minä vastaan teille, sanoo Herra. Se vaatii tämän, mistä nyt tässä olemme saarnanneet, kuuliaisuuden, tottelevaisuuden. Ja mitä tapahtuukaan tämän muutoksen aikana ja tämän muutoksen jälkeen Jumalan seurakunnassa? Siinä päästään kokemaan sitä ehkä vielä, joka ei ole tullut koettavaksi, mitä on Jumalan täydellinen todellinen rakkaus. Se, että hän haluaa kaikkien ihmisten kaikkina aikoina pelastua. Mutta kun se ei pääse tulemaan todeksi, ellei hän ensin pääse rakastamaan omaa seurakuntaansa, omaa työkaluaan tässä sielujen voittamistyössä. Tätä te olette tosissanne rukoilleet. Ja tämä kuuliaisuus, siihen liittyvä tottelevaisuus, ja tämä hänen käskyjensä pitäminen, siihen on jo astuttu, mutta vielä ollaan haastamassa ja rohkaisemassa toinen toisiamme, että kun me pääsemme tähän, että me rakastamme siinä määrin Jumalaa ja hänen sanaansa Jeesusta Kristusta, se saa ja tekee meissä, miten tämän sanoisin, niin kuin sen, me alamme vaan pitämään hänen käskyjänsä eri tavalla kuin ehkään koskaan. Ei se ole nyt sitä, että sä olet välttämättä missään synnissä elänyt. Mutta jotain sellaista, mistä Jumala vielä haluaa ottaa ja erottaa, esimerkiksi se, mikä liittyy ajankäyttöön. Nyt tämä luettu voimakas Jumalan sana, lähtekää pois heidän keskeltänsä, erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani. Tässä on nyt tärkeät asiat ja jakeet mainittuna ennen tätä. Toinen korintolaiskirja, tämä 6. luku, jakeet 14-16. Ja nyt kuunnella, mitä tuli tapahtua ensin, jotta tämä minä otan teidät huostaani tapahtuu. Ja edelleen niin kuin alleviivaten ja huomataan tämä, että on koko ajan kyse Jumalan rakkaudesta sinuun ja Jumalan halusta niin kuin päästä, että pääset kokemaan tämän ylösnousemuksen ja elämän joka ikisessä arkisessa asiassa. Mutta se vaatii tämmöistä tarkkaavaisuutta, tämän kaltaista kuuliaisuutta, joka tapahtuu heti ja kokonaan. Toinen korintolaiskirje 6. luvun jakeet 14 ja 15 ja 16. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. Sillä mitä yhteistä on vanhuskaudella tai vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella tai pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Belial? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskomattoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Paavali julistaa Korinton seurakunnalle tämänkaltaisia asioita, sanoen sen tähden, jatkaa sitten jakeessa 17. Sen tähden, kun olet pimeyden hengen maailmassa tekemisissä, olet jollakin tavalla kosketuksissa jonkun muun asian kanssa, mikä nyt on tätä Jumalan käskyjen ja tahdon pitämistä. Ja miten salakavalasti niin me olemme niin kuin tulleet hyväksymään sen, mitä vastaan meidän tulisi kaikella tavalla taistella. Ettemme mukautuisi tämän ajan mukaan, miten Paavali siinä varoittaa, vaan että uudistuisimme mielemme kautta. Taistella ja erottautua, kieltäytyä. Ja eikö tästä juuri ollut puhetta, kun me katsoimme Danielia ja hänen ystäviänsä, että heidän voimansa ja voitelunsa säilymisen salaisuus oli juuri tässä kieltäytymisessä kuninkaan pöydästä. Kieltäytyä jopa kuoleman uhan edessä, olla rukoilematta 3. päivässä, olla syömättä sitä kaikkea, mitä palvelija tai kuningas tai heidän mentori sitten tarjosi. He uskalsivat. Lähtekää pois heidän keskeltänsä. Erotkaa heistä, sanoo Herra. Älkää saastaiseen koskeko. Nyt ymmärrä, puhun hengellisistä asioista. En mistään sellaisesta, mikä olisi niin kuin kosketettavissa tai nähtävissä, vaan kyse on hengenmaailmasta. Jumalan sanassa on aina tämä puoli. Vanhan liiton aikana tämä oli paljolti sitä, älkää saastaiseen koskeko, niin siellä on tämä laki. Mutta me elämme tätä samaa lakia hengessä. Me emme voi olla tekemisissä, jos meidän kaipuumme on enemmän Jumalaa, enemmän hänen tekojansa, ja hänen käskyjensä noudattamista, niin me emme voi olla tekemisissä, niin kuin tässä luimme, älkääkä antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. No viimeksi taas tuli jo joitakin asioita. Meidän täytyy omassa mielessämme arkisessa elämässä vaelluksessa tutkia ennen kaikkea meidän ajan käyttöämme. Mihin me parkkieramme, istumme, ottamaan viihdettä vastaan tai kuluttamaan aikaa joko yksin tai yhdessä. Onko se jotain samaa, mihin tämä maailmankin ajan syntiset, jumalattomat ihmiset asettuvat itseänsä ruokkimaan? Helposti se näin on. Nämä ei voi mitenkään soveltua yhteen Jumalan temppelin, sinun Jumalan hengestä syntymisen kanssa. Kuinka me voimme edes kuvitella, että samassa tilassa osallistumme johonkin tämän pimeyden ruhtinaan tarjontaan tai viihteeseen, on se sitten paketoitu miten tahansa. Ja samaan aikaan me pyrimme toteuttaa tämän, että minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa. Eihän nämä voi sopia yhteen. Ei millään tavalla. Ja tässä on se Jumalan voiman voimattomuuden kokemus ja syy monasti, että me emme varjele elämää. Me olemme uskossa. Me olemme pelastuneita. Mutta Jumalan teot ja Jumalan valtakunnan todellisuus jää kokematta henkilökohtaisessa vaelluksessa. Ja kun sitten kokoonnumme yhteen, se on myös sidottu seurakunnan keskellä. Edelleenkään me emme koko seurakuntaa, on se sitten pienempi tai suurempi, saa tämän kaltaiseen kuuliaisuuteen ja kurinalaisuuteen. Mutta kun Jumalalla on se oma joukkonsa, joka haluaa elää tämän todeksi, niin tämä Jumalan rakkaus on vaan tässäkin niin ihmeellinen. Kaikki tulevat siunatuiksi. Kaikki tulevat kokemaan jotain, mikä on Jumalan maailmasta. No tietysti ne, jotka ei halua. Jumalan rakkaus ei tee väkivaltaa. Kyllä tämän päivän niin sanotun synnin orjan täytyy saada tulla, astua seurakuntaan, seurakunnan keskuuteen, jossa tämä elävä Jumala on heidän keskellään ja on oleva heidän kanssaan. Niin tällöin jokainen maailmasta tullut seurakunnan kokoukseen tuleva kokee ja hän näkee tämän ihmeen, jota me kutsumme ylösnousemukseksi ja eläväksi. Ei voi olla kokematta. Mutta entä toisinpäin? Jos me astumme ja viihdymme heidän epäjumala-alttareille, niin se on tappio ei ainoastaan meille, vaan myös heille, koska silloin uskovina me jatkamme sitä surullista vaellusta tottelemattomuuden tähden. Ja jos näin on, että nyt niin kuin Daniel, jos se olisi ruokkinut itseään kuninkaan pöydällä, niin ne Jumalan asiat ei olisi tulleet tuon kansan keskuuteen. Jos me ruokimme samaan aikaan itseämme seurakunnassa, mutta sitten menemme kuitenkin tämän maailman kuninkaan ajanvietteiden pöytiin, sielut jää pelastumatta. Sinä jäät uudistumatta. Kaikki Jumalan valtakunnan ilmestyminen jää tapahtumatta. Se vaan on näin. Se on toisaalta yksinkertaista, mutta siinä on tämä taistelu ja kieltäytyminen. Ja ennen kaikkea tietysti surullista, sielujen pelastuminen, se ei pääse tapahtumaan siinä mittakaavassa, mikä Jumalan tahto olisi. Mutta kun tämä tapahtuu, niin silloin tämä Johannes 14.15 toteutuu ja tulee todeksi, ja jätetään siitä tämä jos-sana pois. Kun te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Siinä ei olekaan enää tätä jos, vaan se tulee todeksi. Mutta jotkut ulkomuistista käyttävät tätä Jumalan sanan kohtaa aivan väärin, koska tämähän voidaan helposti tulkita esimerkiksi sillä niin kuin virheellisesti, että me, jos me vaikka ajattelemme, niin kuin nyt jotkut uskonnot meidänkin maassamme näin opettaa, että kun sinä pyrit ja teet kaikkesi noudattaaksesi Jumalan käskyjä, niin silloin Jumala rakastaa sinua. Mutta eihän tässä niin sanota. Ei ollenkaan. Jumalan rakkaus on ehdotonta. Mutta jos te minua rakastatte, jos minä rakastan Jumalaa ihan oikeasti koko sydämestäni, niin silloin minä luonnostaan pidän hänen käskynsä. Näinhän se on ihmissuhteessakin. Mutta se täytyy olla jatkuvasti niin kuin uudistuvaa, päivä päivältä uudistuvaa todellisuutta. Jolla on minun käskyni, sanoo Jeesus, ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Näitä ei voi erottaa toisistaan. Me emme voi elää ilman Jumalan sanan noudattamista ja samalla niin kuin rakastaa Jumalaa. Minä rakastan Jumalaa. Se näkyy Jumalan sanan noudattamisessa. Me voimme olla rakastuneita Jeesukseen. Tämä nyt tulee Jumalan sanan ulkopuolelta. Me voimme olla hänen rakastuneita jonkun pikkusormen tai nimettömän verran. Mutta me voimme olla myös rakastuneita päästä varpaisiin. Ja silloin me pidämme hänen käskynsä. Ja silloin tämä kuuliaisuus on heti ja kokonaan. Se on niin luonnollista. Ja näin kuuliaista tyttöä tai poikaa ei vanhemmilla edes olekaan, joka kaiken kuultuaan isältä tai äidiltä heti toimisi. Ihmisessä ei ole tätä. Mutta Jumalan lapsessa voi olla. Tietysti se on vähän sit siitä, että mitä isä ja äiti, mitä siellä käskyn takana on. Jos siellä on jotain saamista, okei, totellaan heti. Mutta jos se velvoittaa johonkin, mitä sanot? Ja se siirtyy. Kuuliaisuudella on siis merkitys. Jopa sielujen pelastumisella. Sielujen pelastumiseen. Ja me voimme kutsua sitä herätykseksi. Sitähän se varmasti nimenomaan on. Vielä yksi Jumalan sanan kohta, kun se tähän jotenkin niin hyvin liittyy. Roomalaiskirjeessä. Meille tulee tutut Jumalan sanat, ja nämä on yleensä otettu aina esille silloin, kun ihminen on niin kuin tässä Jumalan sanan evankeliumin puhuttelussa, ja häntä ollaan niin kuin johdattamassa sisälle Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Paavali kirjoittaa roomalaisille 10. luvun jakeesta 8 eteenpäin. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi, ja se on sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suhun tunnustuksella pelastutaan. Sanoahan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tämä, ymmärrä oikein, uskon sana. En tarkoita nyt mitään lahkoa tai mitään seurakuntaa, kirkkoa, mutta tämä uskon sana, jota Paavali tässä julistaa, niin se on sana siis Jeesuksen kuolemasta ja Jeesuksen ylösnousemuksesta. Eli se on, tässä on evankeliumi. Tässä on ilosanoma meille julistettuna. Ja tämä sana lausutaan, se julistetaan suulla. Ei ainoastaan täältä, vaan jotta sinä voit elää todeksi sen muutoksen, johon ehkä henki nyt enemmän sinua rohkaisi ja kehottaa. Sinun täytyy tuoda se suusi tunnustuksen kautta esille, mitä sinä nyt tahdot. Aivan sama niin kuin pelastumisessa. Tämä siis lausutaan, julistetaan suulla, ja näin sen sanan muuttava voima vaikuttaa sinun sydämessäsi. Näin se tapahtuu. Ja silloin se on lähellä meitä, koska se on meissä. Ja tänään seurakunnalle, Jumalan seurakunnalle tämä uskon sana, se ei ole vain jotain meidän pelastushistoriaamme jossain joidenkin kohdalla 40 vuotta, joidenkin kohdalla muutama vuosi sitten, vaan sen täytyy olla niin kuin tätä hetkeä, tätä päivää. Tämä sanoma tältä Jumalan valtaistuimelta, jossa Jeesus on ylösnousemus ja elämä, niin että se on niin kuin henkilökohtaista. Kun haen itselleni elämään jotain muutosta, niin se tapahtuu tämän kaavan mukaan, just mikä tietysti, minkä Paavali nyt tässä luetussa tuo esille kaikkein tärkeimmän, eli pelastumisen. Että jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Mutta tähän illan sanomaan liittyen minä laittaisin tähän, että sinä pelastut ja sinä säilyt pelastuksessa, sinä uudistut. Sinä pääset kokemaan, uskaltaisiko siihen laittaa jopa sen, että sinä paranet. Koska samoista tekijöistähän on kysymys. Sinä suullasi tunnustat ja sydämessäsi uskot tämän. Ensin tulee siis aina usko ja sitten tunnustus. Mutta ei joko tai. Molemmat tarvitaan uudesti syntymisessä ja uudistumisessa. Tunnustuksen ääneen, se on ääneen myöntämisen. Nyt jos tämä tunnustus ääneen puuttuu, niin mä ymmärrän, se on epäuskoa. Ja silloin se ei toimi. Mä olen joskus ollut johdattamassa jossain kokouksessa nuorempia tai vanhempia Jeesuksen tuntemiseen. Ja vaikka sä kuinka siinä rohkaiset ja rukoilet, niin hän ei ole valmis suullaan tunnustamaan Jeesuksen herrautta. Silloin se täytyy keskeyttää. Ei tästä tule mitään. Sinä et ole valmis. Ja sitten se jää toivottavasti tulevaan. Mutta ilman suun tunnustusta. Sydämen usko ei tule todeksi. Se on epäuskoa ja se ei auta, se ei muuta meitä. Ja samoin tunnustusta ei ole ilman uskoa. Jos näin olisi, niin se olisi ylpeyttä, kerskausta, jotain semmoista itsepetosta. Mutta nämä niin kuin me ymmärrämme tämän, ne tulee olla yhtä. Mutta tämä niin kuin liittyy tähän muutokseen, jota kenties haluat omassa Jumalan suhteessasi. Sinä sanot sen ääneen Jeesukselle, mitä sinä haluat ja minkä koet, että henki sinussa vaikuttaa. Ja kun olen itsekin näiden asioiden kanssa ollut ja edelleen tekemisissä, tuli mainittua tämä ajan käyttö. On joskus joku, joka vetää puoleensa ja silloin tulee Jumalalta niin kuin kysyttyä, onko tämä oikein? niin Jumalan henki pääsee vaikuttamaan heti ja nopeasti sen, että voin olla niin kuin kuulijainen hänelle. En nyt tuo mitään esimerkkejä, mä uskon, että henki jotakin tuo. Mutta tämä on semmoinen sotatila tämän ajan, ei ainoastaan maailman ihmisissä, vaan se on tullut seurakuntaan. Ja yksi viheliäinen taistelija, joka on tämmöinen ajanryöstäjä ja Jumalan kuuliaisuuden alaspolkija, on nämä erilaiset älylaitteet. Niiden äärellä oleminen, sieltä ammentaminen. No minä katson uutisia, minä luen uutisia ja jotain hyvää. Se on henkikysymys. Ja jos me olemme uudelleen ja enemmän tekemisissä pimeyden hengen kanssa, joka maailman ihmisissä vaikuttaa, niin silloin me emme voi tulla Jumalan väkenä yhteen ja vaatia, että nyt sitten tulkoon Jumalan henki meidän keskuuteemme. Totta se on jollakin tavalla, mutta se on tämän epäuskon ja tottelemattomuuden tähden estetty tiettyyn rajan asti. Mutta kun kuuliaiset, Jumalalle tottelevaiset kokoontuvat, niin silloin taivas on irti. Taivas on auki. Ja tähän Jumala haastaa minua ennen kaikkea, mutta myös sinua. Ja edelleen ymmärrä tämä. Tämän kaiken tekee Jumalan henki, joka on rakkaus. Hänelle antautuminen. Me nostamme kädet, en pysty. En pysty muuttamaan luonnettani, en käyttäytymistäni. En pysty voittamaan synnin himoja. Mutta Jeesus, tunnustan sen suullani, sydämessäni uskon, sinä haluat auttaa minua. Ja kuule, se on Jumalalle äärettömän mielenkiintoista ja hänen mielensä mukaista. Ehkä se ei tapahdu siinä sekunnilla, mutta se muutos alkaa. Ja se tuo välittömän muutoksen ja siunauksen yksilön elämään, mutta sen kautta koko Kristus ruumiiseen, seurakuntaan, jossa sinä olet osa. Ja tässä on sellaisista voimavaroista kysymys. Ja voi auta meitä, jos me taivaaseen nousemme ja nämä jää käyttämättä. Niin en ainakaan itse voi olla varmaan itkemättä, olisiko tämä kaikki ollut meidän. Olisiko tämä kaikki ollut minun käytettävissäni. Oi Jumala, anna anteeksi. Mutta Jumala niin kuin hengen maailmassa näyttäisi sen, mitä hän on sinulle varannut. Hän ei voi sitä antaa yhdellä rysäyksellä, koska me emme kestäisi. Mutta hän voi antaa rakkautta lisäten. Ehtona se, että me pidämme hänen käskynsä. Me pyrimme pitämään ja me pidämme niistä kiinni. Saat olla varma, kun tämä sinussa etenee, sinä tulet vainotuksi. Sinä tulet erilaiseksi, mutta ei se meitä enää pelota. Ei se hämmästytä. Varsinkin uskonnolliset ihmiset, joita me saatamme pitää jopa hengellisinä isinä, hyökkäävät sinua vastaan. Mutta pidä kiinni muutoksesta. Me rukoilimme tuossa, eilen rukoili Suomen puolesta. Suomea ei pelasta mikään muu kuin tämä Jumalan ilmestyminen näiden joidenkin valittujen kautta. Presidenttivaalit ei mene oikein muutun kuin näiden joidenkin valittujen kautta, jotka sitovat. Se mikä on sidottu, jonka me sidomme, niin se on sidottu taivaissa. Mutta tämä sitominen ei tapahdu ilman kuuliaisuutta, ilman Jumalan sanan tottelevaisuutta, pienemmissäkin asioissa. Herra, me tulemme tässä hetkessä vielä sinun armoistuimesi, kasvojesi äärelle. Joudumme toteamaan ja sanomaan, sinä olet yksin rakkaus. Kaikki se, mitä me koemme tai sanomme rakkaudeksi, se on sinusta lähtöisin. Ja tässä joulun sanoman äärellä me näemme ja me myös koemme sen, miten paljon sinä olet maailmaa rakastanut, että annoit totisesti ainokaisen poikasi. Näin suunnattomasta voimasta on kysymys, kun me puhumme tai katsomme Jumalan rakkautta, kun me katsomme Jeesusta Kristusta. Siksi, Herra, me todella niin kuin suullamme tunnustamme sen, minussa ei ole rakkautta. Minussa ei ole sinun käskyjesi, sinun sanasi toteuttajaksi. Mutta Herra, auta sinä. Tee tämä mahdolliseksi. Ja sinä haluat auttaa meitä jokaista. Ja jo tässä iltahetkessä me saamme ja me tulemme kokemaan ja sinä kuulija saat tulla kokemaan, kun sinä sydämessäsi uskot ja sen suullasi tunnustat, niin Jumala uudella tavalla uudelleen ilmoittaa itsensä sinulle. Ja sen, että sinä, joka olet nimeltä kutsuttu, hänen omakseen otettu, niin tulet kokemaan myös jotakin, mitä on Jumalan rakkaus ja huolenpito sinua kohtaan. Herra, jää siunaamaan tämä hetkemme ja siunaa todella siellä kuulijaa. Anna hänelle voima sinusta siihen muutokseen, jota sinä olet vaatimassa hänen elämässään, jotta hänen sielunsa, mutta että myös hänen henkensä ja ruumiinsakin voisi pelastua. Aamen.